Bunların içerisinde ve bir tövrükte bizim düşündüğümüzde bu siyasi kuvvelerin palitrasında öz namziyetini ileri sürebilecek insanların içerisinde biz en layıklısını İlham Aliyev gördüğümüz için onu destekledik. Kaldı ki yani ben istemem doğrudan da bizim çekmişe kayda ve bu polemikaya çevrilsin.
Yani
Akın
vaktimize
bende,
harap olmuş
akın
gerçekten.
bende farklar vardı ki muhalefet partiyaları özlerinin yerlerdeki mentega yüzülerine ve müşahedesine demiş saat gün ortadan sonra saat 3'ten 4'ten sonra mentegeleri terk edin. Bu hatta bunu
Bu mümkün
ben,
olabilir
size,
mi?
ben tam size diyelim mesuliyetle diyelim hatta bunun 2005. yılın parlament seçimlerinde biz şahit olduk. Onlar demişler ki siz saat 4'ten 5'ten sonra mentegeleri terk edin. Çalışın ki deme ses vermenin presinde iştirak edemeyin ve sonunda protokollara göz çevirmeyin. Şahsen bunun 2005'inde de bir şahit olduk. Yani bu varsa artık bu bir senaryonun tercih stratejisi ve bunu getirip iktidarın üzerine koymanın özü yani olabildiğince Gavril Bey'e bu informasyonu bu şekilde deyipler. Ancak
Yok yok
yani
ben bunun
içerisinde olan
şahidi olmuşum. Şahidi olmuşum.
hadiselerin şahidi kimim ben bilmem ki bu artık direktif verilmişti. Ayrı ayrı muhalefet partilerinden ki saat 5'ten sonra mentegelerden çıkın. Çünkü uzunmakları uca belliydi. Artık belliydi ki uzunluklar. Ben bu nece sortalamak lazım? Bu vaziyette nece çıkmak lazımdı? Kaldı belli. Bugün ben prezident seçişlerinde güclü muhalefetin iştirakinin tərəfdarıyım. Belli olan da cəmiyyət bütövlükdə hərəkətə gəlir, demokratik proses inkişaf eləyir. Lakin mən nə edim ki, Azərbaycan cəmiyyətində güclü müxalifətin güclü lideri yoxdur. Bu artıq Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərəfinin böyük problemidir. Və buna görə də bu baxımdan daha çox iqtidarı ittiham etmək, daha çox iqtidara ünvanlanmış tənqidlər söyləməkdən daha çox müxalifət düşünməlidir ki, əgər onların bu günə qədər sökəmiş olduğu liderlər hər hansı bir nəticəyə nail olmayıbsa, onu geri çəkilməyə vadir etsinlər və daha güclü insanları önə çəksinlər. Bugün belə bir insanların düşünürəm ki, cəmiyyətdə formalaşması mümkündür. Onlar önə gələ bilərlər və beləliklə artıq müxalifətin özü güclənə bilər və bütövlükdə bu da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan proseslərin inkişafına xidmət edən, tövbə verən müsbət bir haldır və biz də bunu alışlayardık. Ancaq nə edək ki, bu ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri hər seçkilərdə uduzur, lakin bunun günahını özlərinin fəaliyyətində deyil, zəifliklərində deyil, cəmiyyət içərisində kifayət qədər nüfuzun olmasında deyil, iqtidarın üzərinə yönəldə bu da çox təəssüflü olur.
Aydındır, Qabil bəy, indi mən maraqlı bir sual çıxdı ortaya, bax, indi ənənəvi müxalifətin ənənəvi liderləri bütün seçkiləri uduzur. Bəlkə bu müxalifətin o liderləri də deyək ki, həmişə qalib gələr, namizədliyini versələr, onlar da uduzmazlar. Məsələn, bax, Fəzail bəy namizədi, qalib gəlir seçkidə, ötən seçkidə nazı qalib gəlibdir. Mən bir şey müşahidə elədim bugün bu yaxınlarda rayonlara dövlət başçısının səfəri idi. Biz də həmin səfərdə jurnalist olaraq iştirak edirdik. Məsələn, Ağcabədi rayonlarında, iki rayonda, məsələn, çıxış eləyənlər bildirdilər ki, Prezident İlham Əliyevə üst tutaraq bildirdilər ki, onlar onu namizədliyini dəstəkləyəcəklər qarşıdakı seçkilərdə. Hətta onu əbədi prezident adlandıranlar oldu. Deyək ki, Ağcabəddə cəmaatın ağsaqqalı adı ilə çıxış eləyən bir nəfər bu fikri səsləndirdi. Ağdamda da buna oxşar fikir var idi. Yəni indi müxtəlif buna qarşı fikirlər səsləndirilə bilər ki, orada da etiraz edən olmadı. O yığılan cəmaatdan, o ki, adamların adından danışırdı. Məsələn, deyirdi ki, Ağcabədlilərin adından deyirəm falan, belə ona etiraz edən olmadı. İndi demək olar ki, ora elə adamlar yığmışdılar, etiraz eləməsinlər və yaxud da ki, qoymazlar kimsə etiraz eləsin. Amma hər halda bütün hallarda əgər hətta bu təşkil olunubsa belə bu bir işdir belə götürəndə. Bax indi müxalifət nə edir? Deyək ki, seçkilər artıq bir il də qalmayıb.
Sizin o dedikləriniz, yəni xalqın yekdil şəkildə İlham Əliyevi dəstəkləməsi barədə söylədikləriniz, gördükləriniz.
Mən söylədiyim yox.
Ya daha doğrusu müşahidələriniz. Bunlar hamısı inzibati resurslar adlandırıla bilər. Yəni hakimiyyət var, hakimiyyətin əlində müəyyən rıçaqlar var. O rıçaqlardan istifadə edilərək əhalinin müəyyən hissəsini belə deyək, istədiyi səmtə yönəldə bilir. Müəyyən vədlərlə şirinləşdirmək yolu ilə, hətta tutalım ki, real vədlərlə və s. və s. Ən başlıcası isə iqtidarın əlində güclü təbliğat maşını var. Bu təbliğat maşınının ağır topları televiziyalardır, radiolardır, çoxsaylı qəzetlərdir və s. və ilə axır. Mən çox şey demirəm. İndi düzdür, Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyət halı elədir ki, yəni bu cəmiyyət demokratiyadan danışa-danışa daha çox demokratiyadan uzaqlaşır və bu cəmiyyətin faciəsidir, insanların özünün faciəsidir. Çünki insanlar özlərinin gələcəyi və uşaqlarının gələcəyi haqqında düşünmək əvəzinə gündəlik qayğılarla, tutalım ki, bir rəiyyətin arzuladığı qayğılarla yaşamağa daha çox üstünlük verirlər. Və müxalifətə nə lazımdır? Müxalifət çox şey tələb eləmir. Müxalifət istəyir ki, onu televiziyaya buraxsınlar. Yəni, sözünü kütlələrə çatdıra bilsin, proqramını kütlələrə çatdıra bilsin. Müxalifət nümayəndələri istəyirlər ki, onun funksiyonerləri istəyirlər ki, rayonlara da gedib, məsələn, İlham Əliyev rayonda görüş keçirir, icra başçısı iştirak edir, aqsaqqal çıxış edir, Azərbaycan xalqının adından təntənəli surətdə vəd verir və s. və s. Halbuki Azərbaycanın tutalım ki, filan kəndində o aqsaqqalın nə danışır, ondan heç kimi xəbər də yoxdur. İndi bizə heç olmasa imkan versinlər, gedək yaxşı, radio, televiziyaya imkan yoxdur, gedək.
Radioya var.
Radio imkanı var, Azadlar Radiosu var, ANS var.
Kifayət qədər adam dinləyir onda deyib ki.
Düzdür. Bizə canlı təmasa, canlı təbliğat və təşviqat işlərini qurmağa imkan versinlər. Yəni, gedək rayona, o rayonda o, necə deyərlər, Ağcabədi cəmaatının...
Qalbə, onun prezident seçkiləri üzrəm ərəfəsində, yəni qanlı uğurluq şərait yaradırdı. Yəni, orada məhdudiyyət olmur axı, məhdudiyyət.
Keçən dəfə tutalım ki, yox, məhdudiyyət olurdu. Tutalım ki, mitinglərin keçirilməsində əngəllər olurdu.
Ola bir yer zər məsələsində mübahisə olurdu.
Yer məsələsində əngəllər olurdu. Yəni, süni əngəllər olurdu. İndi, baxaq görək, bu necə olur. Amma prosesi əgər mütəmadi, ardıcıl, sistemli şəkildə aparmaq istəyirsənsə, bu prezident seçkiləri üçün ayrılmış 2-3 ay vaxt ərzində deyil, ən azından ona bir il qalmış vaxt olmalıdır. Məsələn, mən sabah tutalım ki, sumqamı götürüb Ağcabədir rayonuna gedib belə-belə isti-isti o cəmaatla mənimlə görüşmək imkanım olmalıdır. Mən də tutalım ki, müxalifətin platformasını, bu cəmiyyətin inkişafına baxışlarını, bu cəmiyyətin gələcəyi ilə bağlı fikirlərini, biz nə istəyirik onu, ümumiyyətlə biz cəmiyyəti necə qura bilərik, orada həmən o Azərbaycan cəmaatının adından bəyanat verir.
Biz Azərbaycanı misal çəkirik.
Misal çəkirik, misal üçün deyirik də, o, bizim qurduğumuz cəmiyyətdə onun vəziyyəti necə ola bilər, onun övladlarının vəziyyəti necə ola, nəvə-nəvə nəticələrinin vəziyyəti necə ola bilər və s. və s. Biz cəmiyyəti sivilizasiyanın hansı xəttinə qoşa bilərik. Bax, yəni, biraz sadə, biraz elmi, biraz kətçi formasında o cəmada biz də öz platformamızı anlada bilərik.
Aydındır. Vaxtımız yekim, Naşir Səzərinin, qısaca mümkündürsə deyin, mümkün olacaqmı müxalifət bu seçkilərdə istədiyi formada təbliğatını eləyə bilsin?
Mən bunu şübhə etmirəm, çünki Azərbaycanın qanunları var, bizim qanunla idarə olunur. Azərbaycanın seçkilərini müəyyənləşdirən, onu istiqamətləndirən qanunvericilik var, seçki haqqında məcəllə var. Qanun tələblərinə uyğun olaraq mən tam eləminəm ki, ümumiyyətlə nəinki müxalifət, bütövlükdə qarşıdan gələn prezident seçkilərində iştirak edilən bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaqdır. Ancaq o başqa məsələdir ki, kiminsə ola bilsin ki, görüşünə 5 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 300 adam gələ bilər, kiminsə görüşünə 100 adam gələ bilər. Yəni, bu artıq onu şəraitlə əlaqələndirməyə, ona güya məhdudiyyət yarılmanın əlaqəsini əlaqələndirmək düzgün olmazdı, ədalətli olmazdı. Və mən əminəm ki, və biz bunun şahidi olacağıq ki, bütün namizədlər üçün bərabər imkanlar və bərabər şərait yaradılacaq.
Hər halda 2008-ci ilin payızında kimin görüşünə nə qədər adam gəldiyini deməsək də biz, bu adam sayından bağlı, amma kimin görüşündə nə baş verir, biz Azadlıq Radiosu olaraq onu da çalışıb çatdıracaq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə söhbət elədiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Qonaqlarımız Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı, Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli idi. Birazdan verilişimizə dönəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
zia@işarəsi azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-700 44-101-7
Hazırlık Radyosu 101.7 FM
101.7 FM
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustunacan 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinlərə isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazılır yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəydik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar mənzil kommunal təsərrüfat departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə, kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zövqan mən, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra. Heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirovsa deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyübək öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər. Kimi gəldi, bıraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi, bıraxırlar yağın liftə, indi işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar da indi əlayağa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilə ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışar da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışır. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı Şəhər Lift İdarəsi var, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti var, nə məsələ varsa ora, yoxsa şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim, onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sel su nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, haradır, Afrikadır, yoxsa Mozambikdür, nədir sel su nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxıva yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənəd Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənəd daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənəd daxil olmayıb. Qalmışıb,
biz... Cavim əm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçuların məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyevə yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazı vermədi, mənim ağzımı açım, bir şikərimi söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi dedi? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18.5 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilmir. Orada heç bir ev tikilmir.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsində 2004-də hansı sənəd çatdı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz
məhkəməyə təqdim eləmişik. Təmam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən. Yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazamı mən orada qoymuşam. Ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün, yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər, birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki dərmanlar. Hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə güngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tapıb verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət eləyir. ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin, mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin, mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xayiş edirəm, mənə bu barədə köməklik edəsinə.
Mənə bir sözüm var, bu bayankıma veteranların pulunu kesib 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdir bu? Mən bir də onu bilmək istəyərdim, bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq Radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi, pensiyası, Böyük Vətən Müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hükümət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat, 5 manat artırmaqla bu hükümət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir. Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hükümət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhətin olur.
Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsib etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. 101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada sərfət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
FM.